Tadei Pobakar nahi duena nahi duen erara. Einaut Agirre Bengoa. Parisko podiumean horiz jantzi zen berriro Tadei Pobakar klanek Eslovenia, 1998-garren amaiera hori erraz iragar zitekeen Frantziako torra hasi aurretik, behin eta berriz gertatu baita azken urteetan. Esloveniarra 2020an gailendu zen aurrenekoz txirrindularitza lasterketarik ezagunenean eta txapeldun handienen pare jarri da dagoeneko. Bost tour irabazi ditu Jacques Anquetilek, Eddy Merckx, Bernard Hinaultek eta Miguel Indurainek bezain bat. Pogakarren markak berezitasun bat du. 27 urterekin lortu du 5. garaipena, hots hura da kopuru horretara gaztenik iritsi dena. Azken urteetan ez du aurkaririk eduki eta oraingoan are nagusitasun handiagoa erakutsi du. Garaipenerako lehiari dagokionez, aurtengo turrak astebete eskas iraun du. Izan ere, 6. etapan kolpeia erabakigarria eman zuen Pogakarrek. Abaila bizian abiatu zen Tourmaleten eta aldea oso nabarmen handitu zuen Gabarniera bidean. Hortik aurrera, beti eraman du soinean liderraren elastikoa. Aurrez ere horiz jantzi zen 3. etapa irabazi ondoren, baina lidergoa ihesaldikoen esku utzi zuen biharamunean. Halere, aginte makilari tinko eutsi dio Pirinioetako etapa nagusian gailendu zenetik. Guztira 16 egunez jantzi du maillot horia eta jokatu dituen tor guztiak aintzat harturik 71 egun egin ditu jada elastiko preziatu hori jantzita. Alde horretatik aurrea hartu die Chris Froomeri eta Indurainik 1,49 aldiz jantzi zen Oriz Froome eta 60 aldiz Indurain eta hurbildu egin zaio Inaulti 1,75 egun egin zituen lider gisa. Urrun samardu oraindik Merckxen marka 86 egunekoa. Gabarnien bukatu zen etapan 2,28 atera zion Jonas Vingegaardi Bisma etapako 2. sailkatuari. Daniarra da, torrean Pogakar azpiratu duen txirrindulari bakarra, baina azken urteetan asko handitu da bien arteko aldea. Hori nahikoa ez eta Vingegaardek etxerako bidea hartu behar izan zuen 15. etapan eroriko baten ondorioz. Gauaren erdian ustekabeko dopin analisia izan eta biharamunean erori zen Vingegaard. Pogakar ere gaueko ordu txikietan iratzarri zuten eta nahiko epel jokatu zuen Plateau de Solaisonen amaitu zen etapan. Hala, Remco Evenepoelek Soudal aurrea hartu zion. Vingegaard falta zenez gero, Flandriarra izan da Pogakarri gehien hurbildu zaion aurkaria. Dena den, mundu bat egon da bien artean. Agerian geratu zen hori Alpede.usen 19. etapan. 2,29 aldea atera zion Evenepoeli. Flandriarrak 6,26 atzerapena pilatu du amaieran. Garaipen ura artelan hutsa izan zen. Ieslariek 3 minutu baino gehiagoren aldea zuten Alpede.us-eko lehen aldapetan, baina helmugara iristerako Pogakarrek denak aurreratu zituen. Txirrindulari batek ez zuen inoiz horren azkarri igoa Alpede.us eta aurrez esloveniarrak Tourmaleteko marka ere hautsi zuen. Bi etapa gogoangarri horietaz gain beste 3 irabazi ditu Les Anglesen bat, Le Lioranen beste bat eta Le Marsteinen beste bat. Horiek horrela, Tourrean 26 etapa garaipen lortu ditu dagoeneko. Inault laster harrapatzeko moduan da, 2 garaipenera baitu. Eta azken 3 urteetako batzebestekoari eusten badio, 5 garaipen tor bakoitzeko, 2028an Eddy Merckx eta Mark aurreratzeko moduan egongo da 0,34 etapa irabazi zituen Merckx, eta 0,35 Cavendishek. Buruzagi eskuzabala. Kontuan hartuta zenbat etapa irabazi dituen eta aurkari zenbateko aldea atera dien argi dago Pogakar oso nagusi izan dela aurtengo torrean. Adierazgarria izan da alaber Isaac del Toro, UAE, taldekidearekin izan duen jokabidea. Dena guztiz kontrolpean zuenez, mexikar gaztearen zerbitzura ipini da. Lehenik, etapa garaipena oparitu zion Bartzelonan eta hortik aurrera, bere esku zegoen guztia egin du Del Torok podiumean finitu zezan jokatu duen lehen tourra. Hala gertatu da, Pogakarren nahiak ia beti betetzen baitira. Ikusteko dago tourreko txapeldunaren lekukoan noiz askatzen duen, baina gustura utziko luke Del Tororen esku. Datorren urtean, seigarren garaipenaren bila jokatuko du tourra. Lortzen badu, bakarrik geratuko da gailurrean Anquetil, Merckx, Iñaut eta Indurain atzean utzita. Oraingoz, haien parera iritsi da. Baina ñabardura bat egin daiteke. Merckxekin batera, Pogakar da bostour irabazteko saialdi gutxien behar izan duena zazpi denera eta Flandriarrak ez bezala, podiuma zapaldu du jokatu dituen tour guztietan. Datorren urtean ere hiru onenetako bat baldin bada, berdindu egingo du Raimond Pulidorren marka, 8 aldiz igo zen ura podiumera, baina etzen sekula gailendu. Dena den, Pogakarren ahala ez da soilik torreko kontua. Egun bakarreko probetan ere maisua da, eta horren erakusgarri azken bi tourrak munduko txapeldun gisa irabazi ditu. Merckx eta Alfredo Bindak bi giro irabazi zituzten munduko txapeldun gisa, baina tourrean ez da sekula egon bi urtez hortzadar elastikoarekin nagusitu denik. Sasoi honetako emaitzei erreparatuta, tourraz gain Milan Sanremo, Flandriako tourra eta Lieja-Bastogne-Lieja irabazi ditu. Historia osoan Merckx izan da urte berean, lau proba horiek bereganatu dituen bakarra. Pogakar urre koloreko ubera uzten ari da, eta hain justu Olimpiar Jokoak irabazi nahiko lituzke ziklismoa utzi aurretik. Paris-Roubaix eta Espainiako buelta ere ez dira ageriaren garaipen zerrendan. Oraingoz.